Αδελφοί, καλημέρα και από μένα. Στο αποκαλόκαιρο, όπως το χαρακτήρισε ο αδελφός, γι' αυτό και δεν έχουμε κόσμο. Δεν είναι αποκαλόκαιρο, όλες είναι στις παραλίες ακόμα. Ελπίζουμε ο Θεός να τους ευλογεί εκεί που είναι και να απολαμβάνουν τη φύση που ο Θεός έχει χαρίσει. Θα ήθελα σήμερα να μας προσκαλέσω να δούμε από το Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με τον Λουκά, το κεφάλαιο 10, κεφάλαιο Ιώτα, τα εδάφια 25 έως και 37, τα οποία αποτελούν μία από τις πιο γνωστές βιβλικές περικοπές. Την γνωρίζουμε ως η περικοπή του καλού Σαμαρίτη. Και ως συνήθως, ό,τι είναι πάρα πολύ γνωστό, έχουμε μια τάση να το χάνουμε, καθώς θεωρούμε πράγματα δεδομένα. Αλλά ο Λόγος του Θεού πάντοτε μας εκπλήσει. Από το κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, κεφάλαιο Ιώτα, εδάφια 25 έως και 37, θα μου διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας και παρακολουθούμε τον Λόγο. Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι γράφει?» Εκείνος απάντησε: «Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλο τον νου σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς. «Αυτό κάνε και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν παρατώντας τον ισοπεθαμένο. Από εκείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιος ιερέας, ο οποίος τον είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος Λεβίτης, που περνούσε από εκείνο το μέρος, παρόλο που τον είδε και αυτός, τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Κάποιος όμως Σαμαρίτης που ταξίδευε, ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλυψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα, τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι' αυτόν. Την άλλη μέρα, φεύγοντας, έβγαλε και έδωσε στο πανδοχέα 2 δινάρια και του είπε: «Φρόντισε τον και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω». Ποιος λοιπόν από αυτούς τους 3 κατά τη γνώμη σου αποδείχθηκε πλησίον εκείνου που έπεσε στους ληστές?» Ο νομοδιδάσκαλος απάντησε: «Εκείνος που τον σπλαχνίστηκε». Τότε ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε και να κάνεις και εσύ το ίδιο». Ήθε το Πνεύμα του Άγιο Θεός εκείνος να σχολιάζει τα λόγια αυτά στις καρδιές μας. Μία από τις πιο γνωστούς Βρετανούς πολιτικούς, η Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, η Μάργαρετ Θάτσερ, έμεινε γνωστή για μία φράση της, η οποία ήταν η εξής: «Κανείς σήμερα δεν θα θυμόταν τον καλό Σαμαρίτη αν δεν ήταν για το πορτοφόλι του». Για πάρα πολλούς από εμάς, όταν ακούμε «καλό Σαμαρίτη», σκεφτόμαστε τα χρήματα. Κάποιος ο οποίος θα μας δώσει τα λεφτά του για να γλιτώσουμε από τα προβλήματά μας. Πολλοί θα θέλαμε τα χρόνια της βαριάς κρίσης στην Ελλάδα να υπήρχε ένας καλός Σαμαρίτης να μας πληρώσει όλα τα χρέη των 350 δισεκατομμυρίων και βάλε, και εμείς να συνεχίσουμε να ζούμε αμέριμνοι, ξοδεύοντας χωρίς να υπάρχει αύριο. Όλοι θέλουν ένα καλό Σαμαρίτη, ειδικά όταν είναι νεότεροι, να τους δίνει άπειρο χαρτζιλίκι χωρίς να δουλεύουν και να περνάνε καλά τις μέρες τους. Αλλά οπωσδήποτε ο Λόγος του Θεού δεν μας δίνει την παραβολή αυτή του καλού Σαμαρίτη για να μας μιλήσει για ένα πορτοφόλι που δεν έχει τέλος. Αντίθετα, μας δίνει την εικόνα του καλού Σαμαρίτη σε απάντηση σε μία και μόνο ερώτηση. Τι πρέπει να κάνω για να έχω αιώνια ζωή? Η παραβολή του καλού Σαμαρίτη είναι η απάντηση σε μια ερώτηση ενός ανθρώπου που ξέρει το λόγο του Θεού, αλλά θέλει να πειράξει τον Θεό τον ίδιο, λέγοντάς του τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Και τότε του λέει την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Αν με ρωτούσατε εμένα τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή, το εύκολο ευαγγελικό κλισέ είναι να σας πω: πίστεψε στον Κύριο τον Θεό σου, ότι αυτός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας που πεθαίνει σε σένα πάνω στο Σταυρό, και αυτό είναι αρκετό. Και αλληλούια στον Θεό, αυτό είναι ικανό, αναγκαίο, αλλά δεν είναι το όλον. Η απάντηση του Χριστού είναι ένα εδάφιο από την Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα από το Δευτερονόμιο, το οποίο ισχύει τότε, σήμερα και για πάντα. Η απάντηση είναι: θα αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και όλη σου την ψυχή. Ποιος εδώ λέω αμήν και θα το κάνω? Είναι βολικό, αφορά μόνο εμένα, εγώ και ο Θεός, η δική μου προσευχή, η δική μου ψυχή, η δική μου θέληση, όλα μου. Αλλά δεν τελειώνει εκεί το εδάφιο. Το εδάφιο λέει «και των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου». Αυτό δεν μας άρεσε. Δεν άρεσε ούτε στο νομικό. Ο νομικός έψαχνε δικαίωμα να μην αγαπήσει. Η ερώτηση του ανθρώπου που λέει «πες μου ποιος είναι ο πλησίον μου» είναι ο άνθρωπος που λέει «πες μου ποιους επιτρέπεται να μην αγαπάω». Τους Τούρκους δεν μ' αρέσουν, ρε φίλε. Τους πρόσφυγες δεν τους θέλω. Τη μάνα μου που με ζορίζει δεν τη θέλω. Τον πεθερό μου, την πεθερά μου. Πες μου ποιος είναι ο πλησίον μου για να έχω αιώνια ζωή. Και ο Χριστός του λέει, θα σου πω μια ιστορία και αν την καταλάβεις, έχεις αιώνια ζωή. Κάποιοι από εσάς ίσως έχουν επισκεφθεί την περιοχή της Παλαιστίνης και γνωρίζουν λίγο τη μορφολογία του εδάφους. Αλλά για να πας από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ χρειάζεται να ανέβεις έναν πολύ δύσκολο και γεμάτο στροφές δρόμο. Στην αρχαία εποχή είναι γραμμένο από πολλούς περιηγητές ότι ήταν ένας τόπος όπου εύκολα οι ληστές κρύβονταν και έβρισκαν θύματα τα οποία μπορούσαν να ξεγελάσουν ή και να κακοποιήσουν για να έχουν αρκετά χρήματα για να μπορέσουν να ζήσουν τον τρόπο ζωή τους. Οπότε η ιστορία που λέει ο Χριστός, αν και για μας μοιάζει να είναι ξένη, είναι πάρα πολύ οικία για οποιοδήποτε άνθρωπο μένει στα Ιεροσόλυμα. Το ταξίδι από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ ήταν επικίνδυνο. Και ακριβώς σε ένα τέτοιο περιστατικό αναφέρεται ο Λόγος του Θεού, όπου ο Ιησούς μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από την πόλη του για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Το πιο πιθανόν είναι να είναι κάποιος έμπορος, κάποιος που πήγαινε να πουλήσει την πραγμάτια του ή κάποιος άνθρωπος που πήγαινε στο ναό για να θυσιάσει. Διαλέξτε εσείς ποιος από τους δύο. Πλούσιος και κακός, κατά τη γνώμη μερικών, ή καλός Ιουδαίος και ευλογημένος από τον Θεό. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, είτε Άγιος και ευσεβής Ιουδαίος, είτε πλούσιος έμπορος, στον δρόμο έπεσε σε κακοτοπιά. Και ληστές τον έπιασαν, τον έκλεψαν, τον κτύπησαν, τον έδιραν και τον παράτησαν μισοπεθαμένο στην άκρη του δρόμου. Είναι εμφανές σε κάθε έναν που περνά ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε τεράστια ανάγκη. Τώρα ο Χριστός παρουσιάζει την ιδανική εικόνα για κάθε έναν Ισραηλίτη της εποχής του. Ο πρώτος άνθρωπος που τον συναντά είναι ένας άνθρωπος Λεβίτης, ο οποίος ερχόμενος, αφού έχει φύγει και έχει προσκυνήσει και έχει δώσει το δώρο του στο ναό, φεύγοντας από εκεί, από την προσευχή του, συναντά στον δρόμο ένα μισοπεθαμένο άνθρωπο. Και περιμένεις τώρα σαν καλός Ισραηλίτης να μάθεις με ποιον τρόπο αυτός ο καλός Άγιος άνθρωπος μετά την προσευχή του πήγε και βοήθησε το μισοπεθαμένο. Έχει μια λεξούλα που είναι πολύ ενδιαφέρουση. Εκείνη την ώρα λέει κατά συγκυρία, κατά καλή του τύχη. Η πορεία της ιστορίας θα είναι κατά κακή του τύχη, αλλά πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στη συγκυρία. Άμα είναι να σου γίνει, θα σου γίνει, λες. Άμα είναι να σου τύχει, θα σου τύχει, λες. Λοιπόν, ο Χριστός λέει, δεν υπάρχει ούτε τύχη, ούτε συγκυρία, ούτε κισμέτ, ούτε τίποτα. Όλα τα πράγματα είναι αποφάσεις του Θεού και αποκρίσεις του ανθρώπου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έρχεται λοιπόν αυτός ο Άγιος άνθρωπος και σύμφωνα με την καλή του τύχη, όπως θα έλεγε ένας Ισραηλίτης, περνά από δίπλα του και όχι μόνο όταν τον βλέπει στρίβει το κεφάλι, αλλά πάει και από την άλλη μεριά του δρόμου. Μην τυχόν το δει κανένας και του πει «Ει, έχεις έναν άνθρωπο που πεθαίνει μπροστά σου, τι πρόκειται να κάνεις?» Μου θυμίζει πάρα πολύ αυτή η ιστορία όταν γίνονται μεγάλα ατυχήματα στους εθνικούς δρόμους. Κάθε φορά που γίνεται ατύχημα γίνεται οπωσδήποτε και ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Συνήθως γίνονται από την άλλη μεριά του δρόμου τα ατυχήματα, αλλά όλος ο κόσμος σταματάει για να δει τι έγινε. Ειδικά αν είσαι στην Αμερική, αυτό μπορεί να είναι χιλιόμετρα μεγάλα. Ούτε ένας δεν κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του να βοηθήσει. Όλοι όμως σταματάνε για να δούνε το μεγάλο περιστατικό. Έχω δει μάλιστα ανθρώπους να παίρνουν το βίντεο με το τηλέφωνο και μετά να το στέλνουν στους φίλους τους. Αλλά δεν σκεφτόμαστε ποτέ πώς θα αισθανόμασταν εμείς αν ήμασταν σε εκείνο το ατύχημα. Κατά κακή του τύχη, ο μισοπεθαμένος εκείνος άνθρωπος είχε δίπλα του έναν άνθρωπο της εκκλησίας και της προσευχής, ο οποίος δεν του ρίξε ούτε μια δεύτερη ματιά, αλλά πήγε από την άλλη μεριά και πέρασε σαν να μην συνέβη τίποτα. Και έπειτα αμέσως μετά έρχεται ένας άλλος άνθρωπος, τώρα από εκείνους τους ιδιαίτερους ανθρώπους, ο οποίος αν ο πρώτος ήταν ιερέας, ο δεύτερος είναι ο άνθρωπος που ξέρει όλα τα τελετουργικά, που κρατάει κάθε τυπικό του νόμου, αυτός ο άνθρωπος που λες μπράβο, θέλω να είμαι σαν και εκείνον. Δεκατίζει. Πηγαίνει στην εκκλησία κάθε Κυριακή πρωί. Είναι ο άνθρωπος που ξέρει να σου πει όλα τα σωστά για τις τελετές. Αλλά και εκείνος, όπως ήρθε, τον είδε και έστριψε από τη γωνία για να εξαφανιστεί. Η ιστορία μας δεν πάει καλά. Πέρασαν δύο από τα πιο εκλεκτά μέλη της Ιουδαϊκής και Ισραηλινής κοινότητας της εποχής και οι δύο έκαναν το λάθος. Το μόνο που μένει να μας σώσει είναι να περάσει ένας βέρος Ισραηλίτης με μάνα και πατέρα από την γενιά του Αβραάμ να κάνει το σωστό επιτέρως να λυτρωθούμε. Αυτόν περιμένεις. Αλλά στην ιστορία εμφανίζεται ένα αλόκοτο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που την εποχή εκείνη είναι η ντροπή της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος τον οποίο τον θεωρούν όχι απλώς προδότη, αλλά αν μπορούσαν να τον κρεμάσουν, να τον κρέμαγαν. Ένας Σαμαρίτης. Σαμαρίτης για τον Εβραίο άνθρωπο είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Στη μακρόχρονη ιστορία του έκανε δύο πράγματα τα οποία ποτέ δεν μπόρεσαν να του συγχωρεθούν. Το πρώτο πράγμα, πήγε ενάντια στην οικοδομή του Ναού του Θεού στα Ιεροσόλυμα. Δεν πίστευε ότι ο Θεός κατοικεί σε ένα ναό που θα έκτιζε ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αντίθετα, έμειναν πιστοί στον πατέρα τους Αβραάμ και θυσίαζαν και λάτρευαν τον Θεό στο όρος εκείνο όπου ο Αβραάμ καλέστηκε να θυσιάσει το γιο του, τον Ισαάκ. Για τον λόγο αυτό, η έκθρα οδήγησε τους Σαμαρίτες να γίνονται πάντοτε φίλοι των εχθρών των Ισραηλιτών. Όποιος ήταν εχθρός, αυτοί πήγαιναν μαζί του. Έφτασε τόσο πολύ μεγάλη να είναι η έκθρα, ώστε οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες που ήθελαν να πάνε από τη μια περιοχή στην άλλη, προτιμούσαν να κάνουν ώρες ποδαρόδρομο για να αποφύγουν την περιοχή των Σαμαριτών, προκειμένου να μην περάσουν και μολυνθούν. Για ένα τέτοιον άνθρωπο μιλάμε. Κάθε φορά που διαβάζετε στον Ιωάννη εκείνη την παραβολή για την Σαμαρίτισσα, να το θυμάστε αυτό. Ο Χριστός αποφάσισε να περάσει μέσα από τη χώρα των Σαμαριτών. Τη χώρα που οι άνθρωποι λένε κατοικούν όλα τα τέρατα. Διαλέξτε εσείς ποια είναι αυτή η περιοχή. Ο τόπος που δεν θέλεις να δεις. Ο άνθρωπος που αποτελεί για σένα το μαύρο πανί. Αυτός ο άνθρωπος παρουσιάζεται. Είναι ένας Σαμαρίτης. Τώρα για να καταλάβετε και αυτοί δεν είναι πολύ καλά παιδιά. Είναι πολύ ξεροκεφαλοί άνθρωποι. Το 1970 παραλίγο ολόκληρη η φωλή των Σαμαριτών να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Υπήρχαν λιγότεροι από 500 Σαμαρίτες ολόκληρη τη γη. Γιατί ήταν τόσο αυστηροί με τα ήθη και τα έθιμά τους, ώστε δεν παντρεύονταν άλλους ανθρώπους παρά μόνο μέσα από τη συγγένειά τους, και καθώς αυτοί εξέλιπαν και έφευγαν, κατέληξαν να είναι μόλις 459 άτομα. Το 70 και μετά έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με διάφορες θεολογικές ερμηνείες των ειδικών θεολόγων τους, και σήμερα η κοινότητα αυτή αριθμεί περί τα 1000 άτομα. Αλλά γίνεται κάτι υπέροχο αυτή τη στιγμή στον Ισραήλ. Στην περιοχή της Σαμάριας είναι ο κοινός τόπος συνάντησης Παλαιστινίων και Ισραηλιτών για τις συζητήσεις τους. Αλλά θα φτάσουμε σε αυτό σε λίγο. Έρχεται λοιπόν εκείνος ο εχθρός του λαού του Θεού, ο Σαμαρίτης, ο οποίος έχει ένα χαρακτηριστικό μοναδικό. Ένα χαρακτηριστικό θείο, ένα χαρακτηριστικό που έχει μόνο η καρδιά του πατέρα. Διαβάζουμε στο κείμενο να λέει «Σαμαρίτης δε της οδεύων ελθών προς αυτόν και ειδών», δηλαδή πλησιάζοντας και βλέποντάς τον, «εσπλαχνίσθη». Ο Λουκάς κρατά αυτή την γλώσσα, την λέξη, μόνο για την καρδιά του Θεού. Χρησιμοποιείται στην παραβολή το άσο του Ιού. Ο πατέρας που περιμένει τον άσο το να έρθει, σπλαχνίζεται το γιο, και όταν ο γιος του λέει «κάνε με ένα από τον δούλο σου», εκείνος του λέει «είσαι το εκλεκτό μου παιδί, πάρ' το δακτυλίδι και τα καλά ρούχα, θα σφάξουμε τώρα το μόσχο το σιτευτό και θα κάνουμε ένα μεγάλο πανηγύρι». Είναι η ίδια ακριβώς κουβέντα που χρησιμοποιεί για τον Χριστό όταν, περπατώντας τον δρόμο, βλέπει μακριά μία κηδεία στην οποία λίγοι ακολουθούν και μία μάνα χαροκαμένη κλαίει γιατί έχει χάσει το μοναδικό παιδί της. Και ο Χριστός σταματά την πορεία του, σταματά τους μαθητές του και σπλαχνιστής της παραδίδει εκείνο το ένα, το μοναδικό που εκείνη έχει ανάγκη, και κάνει ανάσταση στο παιδί της. Και αυτός ο Σαμαρίτης έχει αυτή την καρδιά σπλαχνιστής. Όλο του το είναι. Το βγάζει και το δίνει σε αυτόν τον άνθρωπο που είδε στο δρόμο μισοπθωμένο. Και ως εδώ είναι και σχετικά εύκολο.
Αλλά επειδή ήταν αυτός που ήταν, ήρθε, έδεσε προσεκτικά, λέξη κατάδεσε, αυτό σημαίνει ένα-ένα, έπλυνε και έδεσε κάθε ένα τραύμα του, άρα ήταν ακάθαρτος, άρα ήταν άνθρωπος που έπρεπε να περάσει καθαρμό εκείνη την ώρα, αν ήθελε να πάει στον ναό να προσευχηθεί. Έριξε λάδι στις πληγές και κρασί από τα δικά του, από αυτά που είχε μαζί. Κατέβηκε από το δικό του το αυτοκίνητο της εποχής, το γαϊδούρι του. Το να έχεις γαϊδούρι την εποχή εκείνη ήταν σαν να έχει σήμερα ακριβό αυτοκίνητο. Τον έβαλε εκείνον επάνω. Άρχισε να περπατά, έφτασε στο πανδοχείο, έβαλε κάποιον να επιμεληθεί, δηλαδή να είναι από πάνω του, να τον προσέχει και να του δώσει ό,τι χρειάζεται. Την επόμενη μέρα έμεινε μαζί του 24 ώρες, δεν τον άφησε και έφυγε. Εμείς το πολύ πολύ να τον μαζεύαμε, τον παρατάγαμε στα επίγοντα, να κάναμε μια προσευχή, ο Θεός να σε ευλογιάται. Έμεινε και την επόμενη μέρα να δει τι έγινε. Και δεν είπε, τώρα που τον έφερα εδώ, το καλό σύστημα υγείας εδώ της Παλαιστίνης να τον φροντίσει. Πάρει τηλέφωνο την τοπική εδώ εκκλησία να έρθει να βάλει κανένα φράγκο κι αυτή για να γλιτώσουν. Έβγαλε από την τσέπη του 2 δινάρια, τα έδωσε στον πανδοχέα και του είπε, πάρτα και ό,τι άλλο χρειαστεί πλήρωσε το σύ, όχι. Είπε, θα ξαναπεράσω και αν υπάρχει κάτι ακόμα, εγώ θα στο πληρώσω. Το δείχνει πρώτον ότι είναι ένας άνθρωπος που κάνει τακτικά αυτή τη διαδρομή. Περίπου μια φορά το μήνα. Για τα λεφτά που του έδωσε ήταν αρκετά για να πληρώσει κάποιον για 2,5 εβδομάδες περίπου. Δεύτερον, ήταν ένας άνθρωπος που είχε χρήματα. Και δεν τα κοίταγε μόνο για τον εαυτό του, για το πώς θα περνάει ο εκείνος καλά, αλλά αυτός που είχε ανάγκη ήταν για εκείνον το ίδιο πράγμα με την οικογένειά του, το ίδιο θα έκανα εγώ αν ήταν η οικογένειά μου κάποιος. Θα ξενύκταγα εκείνη τη νύχτα που τον πήγα για να φροντίσουν τις πηγές του ισοπαθαμένο. Δεν αρκέστηκε στην καλοσύνη κανένας άλλου. Δεν είπε, εγώ δεν είμαι κορόιδο, ας πληρώσει κάτι και ο πανδοχέας. Είπε, εγώ θα βγάλω ό,τι είναι από την τσέπη μου και θα το πληρώσω. Και δεν σε ρωτάω πόσο κάνει, πες μου τι ξόδεψες και εγώ θα σου δώσω. Χωρίς παζάρια. Του λέει ο Χριστός, ποιος από τους τρεις είναι αυτός που είναι ο καλός γείτονας? Ο καλός νομικός που είχε πάει να ρωτήσει τον Χριστό δεν μπορεί ούτε να ξεστομίσει τη λέξη Σαμαρίτης. Ακούστε την απάντησή του. Αυτός, λες και δεν έχει όνομα, δεν έχει φιλή, δεν έχει τίποτα, αυτός, ο ποιήσας το έλεος με ταυτού. Βλέπετε, η καρδιά μας μπορεί να είναι σκληρή ακόμα και όταν ο Θεός την κτυπά με το πιο δυνατό τρόπο. Τον έχει κονιορτοποιήσει. Δεν έχει επιχειρήματα, δεν έχει τίποτα. Και εκείνος δεν μπορεί να πει ο Σαμαρίτης. Δεν μπορεί να το πει. Για τόσο πίκρα μιλάμε. Πώς να αγαπήσεις αν έχεις τόση πίκρα? Από πού να σου περισσέψει έλεος, άμα αισθάνεσαι στερημένος? Πώς να μοιραστείς, αν θεωρείς ότι δεν έχεις πάρει αρκετά? Είναι πραγματικά τρομερά λυπητερή ιστορία για τον άνθρωπο που ζητά να μάθει πώς θα κερδίσει την αιώνια ζωή. Και ο Χριστός έχει μόνο μια κουβέντα να του πει. Όχι μαθήματα, όχι κατηγορίες, τίποτα. Του λέει, πήγαινε στο δρόμο σου, όπως και οι άλλοι περπατούσαν στο δρόμο, και κάνε το ίδιο. Θέλεις να κερδίσεις την αιώνια ζωή. Θέλεις να κληρονομήσεις κληρονομιά άφθαρτη. Θέλεις να κληρονομήσεις μια καρδιά που λέει ευχαριστώ κάθε στιγμή από αυτήν εδώ τη ζωή μέχρι την αιωνιότητα. Το να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου με όλη την ύπαρξή σου δεν είναι τίποτα άλλο από το να ζεις με μια τέτοια καρδιά, ευσπλαχνίας καρδιά, για κάθε έναν που είναι δίπλα στον δρόμο που περπατάς. Ναι, αυτόν που ούτε το όνομά του δεν βγάζεις από το στόμα σου, γιατί τον μισείς τόσο πολύ. Πορεύου και εσύ ποιοι ομοίως. Έχουμε κάνει, αδέλφια μου, τη σχέση μας με τον Θεό τόσο εύκολη, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Θεός ζητά ανθρώπους με πλατιές καρδιές, γιατί πρώτος εκείνος έχει πλατείνει την καρδιά του για να μας προσκαλέσει μέσα. Όταν στο δρόμο της ζωής μας περπατάγαμε και ήμασταν στην άκρη πεταμένοι, κτυπημένοι, ερωτοκαμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι, χωρίς λεφτά, απατημένοι, έχοντας πιει, έχοντας καταστραφεί, εκεί που δεν μας έβλεπε κανένας, ούτε η μάνα μας δεν μας ήθελε στο σπίτι του μας, ο Χριστός σπλαχνιστής πλήρωσε θυσίας αίμα για να κληρονομήσουμε κληρονομιά άφθαρτη. Αυτό είναι το μέτρο. Άλλο μέτρο δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μέγεθος της σχέσης με τον Θεό. Άλλο δεν υπάρχει. Όλοι ας ομολογήσουμε ότι πέσαμε κοντά, με κοντό μέτρο, μακριά δηλαδή από τα στάνταρ του Θεού. Αλλά την άλλη, δεν μπορούμε να γυρνούμε συνέχεια την πλάτη μας σε κάθε έναν μισοπεθαμένο, σε κάθε μια κατάσταση αδικίας, ψευτιάς, πονηριάς, και απλώς να γυρνάμε το κεφάλι από την άλλη. Δεν είναι καρδιά Χριστού αυτή. Δεν είναι ευσπλαχνίας πράξη αυτή. Δεν είναι στάση ανθρώπων που έχουν παραλάβει την κληρονομιά του ουρανού. Αυτό λείπει από την Εκκλησία. Αυτό λείπει από τη ζωή μου, αυτό λείπει από τη δική σας τη ζωή. Όσο η Εκκλησία ζει με τον τρόπο του καλού Σαμαρίτη, η Εκκλησία πλαταίνει και πλουταίνει. Δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερη περίοδος αύξησης της Εκκλησίας από τον καιρό που η Εκκλησία αγαπούσε τον Κύριό της στα πρόσωπα των ανθρώπων που είχαν ανάγκη. Οι εκτρώσεις στον αρχαίο κόσμο σταμάτησαν να είναι μέθοδος, και όταν μιλάω τον αρχαίο κόσμο μιλάω για τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο μετά Χριστόν αιώνα, όταν οι Εκκλησίες αποφάσισαν είτε να υιοθετούν τα παιδιά των ανήπαντρων εκείνων γυναικών ή να τις παίρνουν σαν κόρες τους στα σπίτια τους. Οι μονομαχίες στις αρένες σταμάτησαν όταν οι χριστιανοί που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο και είχαν δικαίωμα να κερδίσουν τον αντίπαλό τους και να κερδίσουν την ελευθερία τους, είπαν εμείς δεν παίρνουμε ζωή για ζωή, γιατί ο Χριστός πέθανε και μας έδωσε ζωή αιώνια. Ποτέ η Εκκλησία δεν είναι μεγαλύτερη αύξηση από όταν άνοιξε τις πύλες της και προσκάλεσε ορφανά, χείρες, φτωχούς να τους ταΐσει, να τους ποτίσει και να τους μορφώσει. Πρώτα σχολεία για κορίτσια τα έκανε η Εκκλησία. Τα πρώτα σχολεία για παιδιά από μη προνομιούχες, πλούσιες και ευγενείς οικογένειες τα έκανε η Εκκλησία. Τα πρώτα νοσοκομεία τα ξεκίνησε η Εκκλησία. Και μέσα στην πορεία, σιγά σιγά, γίναμε ιερείς και λεβίτες και ξεχάσαμε ότι πρέπει να είμαστε Σαμαρίτες. Έχουμε ωραίους τόπους λατρείας και δόξα στο Θεό γι' αυτό. Έχουμε καλή μαθητεία και γνωρίζουμε κάθε διδασκαλία. Αλλά στον δρόμο, τον μισοπεθαμένο, δεν τον αγγίζουμε. Και η καρδιά μας δεν είναι ευσπλαχνή για εκείνον που τον έχουν παραπετάξει. Η εντολή του Χριστού είναι «Πορεύου και κάνε αυτό που έκανε ο Θεός εσένα». Αμήν.